Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Τι να κάνουμε τηλεφωνικά, έπρεπε να είναι στη Βουλή με τον Υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο. Κύριε Υπουργέ, το έθεσα το ερώτημα πριν φύγετε. Γιατί όχι μία πόλη, νέα πόλη, για παράδειγμα στην υπηρωτική Ελλάδα, με επιχορηγήσεις και βοήθεια οικονομική από την Ευρώπη και με τις ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν το χτίσιμό της?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα μία πόλη σημαίνει μόνιμη παραμονή. Και ο σκοπός της πολιτικής μας δεν είναι να υπάρξει μια παρανομή όσων παρανόμως εισέρχονται στη χώρα, αλλά να...
Ναι, μεταξύ μας όμως, κύριε Υπουργέ, τους βλέπουμε εδώ τόσα χρόνια και δεν βλέπουμε οι επιστροφές να είναι ανάλογες των ροών.
Έχετε δίκιο, οι επιστροφές είναι μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και μπορώ να σας πω ότι ακόμα και με μεγάλες χώρες που συγκρινόμαστε, τα νούμερα, ειδικά του τελευταίου καιρού, είναι τέτοια που δείχνουν ότι η Ελλάδα κάνει τη δουλειά της. Εκεί που υστερούσαμε, και αυτό ήταν για τις τρίτες μακρινές και δύσκολες στη συνεργασία τους χώρες όπως Αφγανιστάν, Πακιστάν και άλλες, εκεί που πραγματικά υστερούσαμε, και αυτό διορθώνεται μέρα με την ημέρα, ήταν οι επιστροφές προς την Τουρκία, βάσει της συμφωνίας του 2016. Νομίζω και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα δείτε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς επιστροφών προς την Τουρκία. Επανέρχομαι όμως αρχικό σας ερώτημα, δεν θέλω να το παρακάμψω. Κατασκευή μιας πόλης μεταναστών και προσφύγων, αντιλαμβάνεστε ότι βάζει στο τραπέζι πάρα πολύ μεγάλα διακυβεύματα. Ποιοι μένουν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε διαφορετικές εθνότητες, έτσι, διαφορετικές εθνότητες που μεταξύ τους έχουν προβλήματα. Η μόνιμη συνύπαρξή τους, και να το ξέρουν ότι μόνιμα θα συνυπάρχουν, μπορεί να δημιουργήσουν ανυπέρβλητα ζητήματα ασφάλειας, και κυρίως ότι θα επιβεβαιωθεί ότι η Ελλάδα πια γίνεται ένας τόπος παραμονής. Χωρίς επιστροφές γίνεται ένας τόπος τελικά προορισμού. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που κανείς, γι' αυτό δεν έχει γίνει και πουθενά στον κόσμο κάτι τέτοιο, που θα πρέπει να μελετηθούν πάρα πολύ. Δεν θέλουμε και δεν θέλω με κανένα τρόπο να αλλάξει η μορφή της πολιτικής μας και να δοθούν λάθος μηνύματα.
Σήμερα έχουμε την εκδήλωση, τη διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο των Φορέων και Κατοίκων των Νησιών και για την επίταξη των περιοχών, αλλά και γενικότερα για το σχεδιασμό σας. Θεωρείτε ότι έχει εξαντληθεί, το ακούσαμε από άλλους συναδέλφους, το χρονικό όριο του διαλόγου και πάτε σε μία εφαρμογή μιας πολιτικής που φέρνει και συνεχίζει να έχει την αντίθεση των φορέων αυτών?
Και χρωστάει ακόμη απάντηση από το προηγούμενο ερώτημά μου για το πώς ήταν στη Μόρια πριν και πώς είναι, ναι, τώρα.
Κύριε Δελατόλα, κάθε πολιτεία και κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, δημοκρατική πολιτεία, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Να διασφαλίσει την δημοκρατική σχέση με τους πολίτες, να τους ακούει και να συνομιλεί μαζί τους, αλλά και την ανάγκη αποτελεσματικότητας όταν τα πράγματα αποκτούν ένα χαρακτήρα επίγοντος και μεγάλη σοβαρότητος. Εμείς κάναμε και τα δύο. Όλη την προηγούμενη περίοδο έγινε διάλογος. Και έγινε εξαντλητικός διάλογος και στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων για τα νέα κέντρα. Ήρθε όμως πια ο πολύ επίγον χαρακτήρας του θέματος που μας επιβάλλει να προχωρήσουμε σε αποφάσεις.
Πείτε μου, ναι, δεν μας είπατε και για τον αριθμό των προσφύγων και μεταναστών που είναι στη Μόρια. Πόσοι ήταν πριν από την κυβέρνησή σας και πόσοι είναι τώρα?
Πήραμε μια υπερχιλίζουσα κατάσταση στη Μόρια, όπως και στο Βαθύ. Δηλαδή για 600 θέσεις είχαμε 3.500 ανθρώπους. Αντίστοιχη κατάσταση και στη Μόρια. Και πάνω σε αυτήν, προσπάθησα να σας το εξηγήσω πριν, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ σαφής, πάνω σε αυτή την κατάσταση που παραλάβαμε, ήρθε η ξαφνική και μεγάλη και έντονη αύξηση, κρίση.
Αριθμό
ήτανε,
έχουμε.
Ήτανε,
αριθμό έχουμε, ήτανε. Ξέρουμε πόσοι είναι εκεί. Πόσοι ξέρουμε, αριθμό λέω, πόσοι ήταν και πόσοι είναι τώρα.
Ήτανε, συνολικά στα νησιά είναι περίπου 40.000.
Στη Μόρια λέω.
Στη Μόρια αυτή τη στιγμή θέλω να σας δώσω έναν ακριβή αριθμό, είναι γύρω στις 15.000, αλλά θέλω να δώσω.
Ενώ ήταν πριν από τις εκλογές πόσοι? Η μισή?
Νομίζω ότι ήταν γύρω στις 6.000. Αλλά θέλω να σας δώσω ακριβή νούμερα. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα σας απαντήσω με ακριβή νούμερα. Δεν θέλω να δώσω καν κατά προσέγγιση.
Σε ό,τι αφορά τις κλειστές δομές, εδώ βλέπω τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι οι παραβατικοί μετανάστες θα φεύγουν το βράδυ και θα γυρίσουν μετά από κάρτα, θα επιστρέψουν ποτέ στην κλειστή δομή.
Ιδάλλως θα υπάρχουν επιβαρυντικές αξιολογήσεις για το αίτημά τους για το άσυλο.
Εδώ από τον Κορυδαλό την κοπανάνε, δεν θα την κοπανάνε από τα κλειστά κέντρα.
Επομένως η κάρτα λειτουργεί και αποτρεπτικά, αλλά και δίνει μια δυνατότητα ελέγχου. Γιατί ξέρετε τι συνέβαινε πριν. Έπιανε παραδείγματος χάρη μια απόφαση σε πρώτο βαθμό αρνητική, και επειδή ήκαζε ο ετών άσυλο ότι και η επόμενη θα είναι αρνητική, καθώς ήταν αυτή η χαλαρότητα στην διοίκηση των κέντρων, εξαφανιζόντουσαν. Και δεν μπορούσε ούτε καν να βρεθεί για να του δοθεί η οριστική και τελεσίδικη απόφαση ότι δεν έχει δικαίωμα και πρέπει να φύγει από τη χώρα. Λοιπόν, σας δίνω τα νούμερα, κύριε Χατζηνικό.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή στην Λέσβο έχουμε 21.779. Στη Χίο 5.576. Στη Σάμο 7.659. Στη Λέρο 2.645. Στην ΚΟ 4.380. Αυτά είναι οι ακριβείς αριθμοί. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και διάφανοι.
Είχατε πει παλαιότερα ότι όλοι οι νομοί της χώρας πρέπει να συνεργαστούν και να πάρουν πρόσφυγες σε αριθμό ίσο με το 10% του τοπικού πληθυσμού. Ισχύει αυτό ή όχι?
Το 1% είχε πει.
Το 10% το 10. Λέγανε. Μας ακούει ο κύριος Υπουργός?
Ορίστε.
Λέω, λέγατε παλαιότερα ότι όλοι οι νομοί πρέπει να συνεργαστούν στην υπηρετική Ελλάδα και να πάρουν, πρόσφυγες μέχρι το 10% του τοπικού πληθυσμού.
Το 1%. Ναι, ναι. Ακούστε, μεταφορές λοιπόν.
Ισχύει αυτό ακόμη?
Βεβαίως και ισχύει. Βεβαίως και ισχύει. Και πρέπει να δούμε ακριβώς, γιατί ξέρετε, εκεί πρέπει να δούμε και λιγάκι με κάποιο κριτήριο σχετικής ευελιξίας, διότι υπάρχουν και περιφέρειες που είναι ήδη βεβαρημένες. Έτσι πρέπει να το δούμε. Πάντως, ο βασικός κανόνας είναι το 1% του τοπικού πληθυσμού. Επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα. Έγιναν μεταφορές και αποσυμφόρηση κατά 20.000 ανθρώπους. Αλλά αυτό το ότι υπάρχει χώρος, αν θέλετε, γιατί έτσι εκλαμβάνουν οι διακινητές, και εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, πώς πρέπει να σπάσουμε αυτή την τυραχοκοκαλιά της μάστιγας των διακινητών, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τι κάνουνε? Καλούν και άλλους, και έτσι τα νησιά, εκεί που αποσυμφορίζονται, μετά από λίγες μέρες άρχισαν να έρχονται αφήξεις πάλι 500 την ημέρα. Όλα στο μεταναστευτικό είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ λεπτή προσπάθεια.
Πώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, πώς θα λειτουργήσει θετικά για την αποτρεπτική τακτική και λογική που πρέπει να έχουμε για τους μετανάστες τα κλειστά κέντρα, και παράλληλα να είναι και κέντρα που δεν θα είναι κλειστά και δεν θα μοιάζουν με φυλακή κλπ. Αυτά.
Σας εξήγησα, νομίζω, στην προηγούμενη φάση του διαλόγου μας. Πάντως είναι ενδιαφέρουσα αυτή η εκπομπή, μισή στο στούντιο, μισή στο τηλέφωνο. Ότι τα κέντρα αυτά θα έχουν ουσιαστικά τρία τμήματα. Κλειστά, ναι. Δύο κλειστά για διαφορετικές κατηγορίες αφήξεων, για διαφορετικές κατηγορίες ετούν τον άσυλο. Η μία για τις αφήξεις, διότι θεωρούμε ότι παρανόμως θα είναι στη χώρα και θα μένουν για 25 μέρες. Ο άλλος κλειστός χώρος για εκείνους που έχουν δείξει παραβατική συμπεριφορά και για εκείνους που έχουν πάρει αρνητική απόφαση τελεσίδικη για το έτοιμα.
Θα χρηματοδοτούνται αυτά οι υπουργεία τα κέντρα με αυτό τη λογική?
Προφανώς.
Γιατί ακούστηκε ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν τα κλειστά γέντρα.
Προφανώς. Όχι, με αυτή τη λογική θα υπάρξουν. Κοιτάξτε, άλλο είναι να κατασκευάζεις φυλακές. Έτσι που εκεί μπαίνουν μια σειρά κριτηρίων που η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται επιφυλακτική ως αρνητική στο να χρηματοδοτήσει, και άλλο να κάνεις ένα κέντρο το οποίο είναι πολύ αυστηρά ελεγχόμενο με κλειστούς χώρους. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό.
Τώρα, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την επίταξη των χώρων. Οι κάτοικοι αντιδρούν. Θα δούμε αν αυτό συνεχιστεί.
Εκεί νομίζω σας απάντησα ότι.
Ναι, ναι. Όταν
είχε μιλήσει ο Μουζάλας για επίταξη, είχε ξεσηκωθεί η Νέα Δημοκρατία.
Εγώ ξέρω ποια πολιτική εφαρμόζεται σήμερα. Ξέρω ποια πολιτική εφαρμόζεται σήμερα και σας λέω ότι και τις δύο αποστολές και τα δύο καθήκοντα μιας δημοκρατικής κυβέρνησης θα έχουμε επιτελέσει, και την ανάγκη μιας δημοκρατικής συνολικής και εξαντλητικής συζήτησης με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την ανάγκη να είμαστε αποτελεσματικοί όταν βρισκόμαστε μπροστά σε προκλήσεις επίγοντος και κρίσιμου θέματος ακόμα και για την ασφάλεια των νησιών.
Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα πότε με αυτή τη διαδικασία της επίταξης, εάν συνεχιστεί, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε το πρώτο κέντρο?
Πρώτα απ' όλα να πω ότι στη Σάμο το κέντρο εκείνο που θα αντικαταστήσει την απαράδεκτη κατάσταση στο κέντρο του, στην πόλη, στο Βαθύ, στην πρωτεύουσα της της Σάμου, αυτό το κέντρο θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα, ενδεχομένως και τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Τα άλλα είναι πάντα, μιλάμε με ορίζοντα μηνών, και θα έλεγα ότι στην κρίσιμη περίοδο, γιατί πάντα κάθε χρόνο υπάρχει μια κρίσιμη περίοδος που έχουμε αύξηση λόγω του καιρού, την κρίσιμη εκείνη περίοδο τα κέντρα αυτά θα είναι έτοιμα.
Μάλιστα. Τώρα, έθεσε ένα θέμα ο Νίκος που νομίζω είναι το πρώτο, αν και δεν είναι στο χέρι μας. Οι ροές, η αύξηση, η μείωση των ροών, άμεσα συναρτώμενο με τις ορέξεις του Ερντογάν και την τακτική του.
Εργαλειοποιεί ο Ερντογάν.
Συνεχίζει να το κάνει.
Για λόγους που συνδέονται με τα άλλα εθνικά μας θέματα.
Κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, η απάντηση στο ερώτημά σας προκύπτει από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας ότι, που έρχονται ως απειλές προς την Ευρώπη, θα ανοίξουμε τις πύλες εάν δεν. Η παραδοχή ότι ελέγχουν το άνοιγμα και το κλείσιμο των πυλών είναι ότι τελικά ελέγχουν τις ροές. Η δήλωση περί ανοίγω ή κλείνω τις πύλες είναι μια δημόσια παραδοχή ότι ελέγχουν τις ροές. Επομένως, έχουν στα χέρια τους ένα μέσω ασύμμετρης πίεσης όταν αυτό κριθεί ότι ικανοποιεί ή εν πάση περιπτώσει τους βοηθάει στην επίτευξη ορισμένων πρωτοβουλειών και επιδιώξεων που έχουν. Με αυτό ζούμε και με αυτό θα ζήσουμε. Η προσπάθεια διαλόγου με την Τουρκία σε αυτό το θέμα, εγώ έχω συναντήσει τρεις φορές, δύο φορές τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σοϊλού, και μία τον Υφυπουργό του. Οι συζητήσεις με την Τουρκία σε αυτό το θέμα είναι δύσκολες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε επίμονοι. Η δυσκολία των συζητήσεων δεν σημαίνει ότι τις εγκαταλείπουμε. Εμείς θα κάνουμε συνεχή και εξαντλητικό διάλογο με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί είναι πολύ μεγάλη. Αλλά πρέπει να συνομιλούμε και με την τουρκική πλευρά. Πρέπει να σας πω ότι πολύ νωρίς, κάποια στιγμή νομίζω αρχές Οκτωβρίου, 6 Οκτωβρίου του 19, πήγα στην Άγκυρα και ήταν και η πρώτη, αν θέλετε, επίσκεψη Έλληνα αξιωματούχου με τη νέα κυβέρνηση που συναντήθηκε με την τουρκική πλευρά σε τουρκικό έδαφος. Λοιπόν, τα κάνουμε όλα. Πιστέψτε με, μόνη μας έννοια, αγωνία και φροντίδα είναι αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται την στήριξη και την κατανόηση όλων για κάτι που το κάνουμε πραγματικά κάνοντας το ανθρωπίνο δυνατόν και με όλη μας τις δυνάμεις, με όλη μας την έννοια.
Ένα άλλο ζήτημα που αφορά τις ροές είναι αυτή η ιδέα που έχει ρίξει και είναι σε κάποια διαδικασία, δεν ξέρω αν έχει παγώσει, για να φτιαχθεί αυτό το φράγμα το θαλάσσιο, το οποίο είχε μεγάλες επιφυλάξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τα ελληνικά κόμματα και από φορείς κλπ. Αυτό έχετε μια εικόνα ποια είναι η τύχη του, ισχύει
πολύ,
ακόμα?
Πολύ νωρίς ξεκαθαρίστηκε την κυβέρνηση ότι πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα. Και,
πιλωτικό στα χαρτιά ή στην εφαρμογή?
Θα σας πω αμέσως. Είναι μια ιδέα και μια πρόταση που κυρίως υποδηλώνει και υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ελέγξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα σύνορα μελετά και σκέφτεται ακόμα και πολύ ρηξικέλευες προτάσεις. Θα δοκιμαστεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Εάν το συμπέρασμα είναι ότι παράγει αποτελέσματα αποτροπής, θα συγκρατηθεί. Εάν το αποτέλεσμα είναι ότι δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δεν θα συγκρατηθεί και θα απορριφθεί.
Και ένα ακόμα ερώτημα που ακροατές εδώ είναι για το ρόλο της Frontex στο σχεδιασμό όπως τον έχετε διαμορφώσει το τελευταίο διάστημα. Θα αλλάξει ο ρόλος της, μπορεί να αλλάξει? Διότι μέχρι στιγμής δεν βλέπω να έχει και μεγάλη προσφορά.
Η Frontex ενισχύεται σε επίπεδο προσωπικού σε όλη την Ευρώπη, διότι έχει γίνει κατανοητό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι είναι πολύ κρίσιμο να έχει η Ευρώπη ένα ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης και διαχείρισης των συνόρων της. Όμως η εντολή της φτάνει μέχρι ενός ορίου. Και ξέρετε ποιο είναι το όριο που εμάς θα μας ενδιαφέρει? Ότι δεν μπορεί να επιχειρήσει υπουργικά χωρικά έδατα. Εκεί, εάν είχαμε τη δυνατότητα η Frontex να κάνει περιπολίες επιτήρησης εντός χωρικών υδάτων της Τουρκίας, η αποτελεσματικότητά της πραγματικά θα αύξανε πάρα πολύ. Από τη στιγμή όμως που αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον, διότι είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό από την Τουρκία η Frontex να επιχειρεί στα χωρικά της ύδατα, αντιλαμβάνεστε ότι και εντολή της Frontex μπορεί να καλύψει ως ένα βαθμό τις δικές μας ανησυχίες, αλλά πάντως, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει από το να μην υπάρχει.
Τώρα, με την κόντρα με τους περιφερειάρχες, να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας το εξής: την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους περιφερειάρχες.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι, ναι. Αν νομίζετε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο συνεννόησης και αν ο Πρωθυπουργός την τελευταία στιγμή κάνει ένα βήμα που θα τους ικανοποιήσει σε ορισμένα από τα ζητήματα που βάζουν.
Ως πολιτική αντίληψη, ως πεποίθηση πολιτική, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές λειτουργίες. Πιστεύω πάρα πολύ στο ότι μέσα στην ίδια χώρα και μάλιστα σε μια χώρα που αντιμετωπίζει μια τέτοια πρόκληση υπάρχουν ατελεύτητα περιθώρια συνεννόησης μεταξύ των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης. Αρκεί όλοι να κατανοήσουν το μέγεθος τις πρόκλησεις που αντιμετωπίζει η χώρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συνοριακά μας νησιά, εκείνα που είναι απέναντι από την Τουρκία. Πιστεύω λοιπόν ειλικρινά ότι υπάρχουν περιθώρια συζήτησης, υπάρχουν περιθώρια σύγκλησης για το κοινό καλό.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμουτσάκο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλό μεσημέρι. Καλά, ευχαριστώ.